Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Zdravím vás pri ďalšej časti podcastu Návraty. Dnes budeme spomínať aj šport a rôzne zážitky športového komentátora, ktorého si ja z detstva pamätám najmä ako moderátora relácie Tango. Miroslav Michalech, ahoj, vitaj.
Ďakujem za privítanie.
Keď sme spolu telefonovali a dohadovali tento rozhovor, tak ma tak v dobrom prekvapilo, že asi v polke telefonátu si mi povedal, že vieš čo, však týkaj mi. Že by si mi mohol byť aj otcom, že si ten istý ročník ako môj otec.
Starým otcom, či?
To neviem. Ale že či to takto je ako u teba bežné, že si potýkáš aj s mladými, alebo v tom športovom svete je to úplne bežné, že ako to máš?
V tej druhej časti svojej kariéry pracujem v TA3, to znamená už tých 20 rokov vyše. A každý, kto príde, taký všade, väčšinou v tých médiách sú mladé kolektívy. U vás vidím tu, na všetci sú mladí.
Áno.
Tak je to aj pre mňa starúceho Seladona veľmi dobre, že pozerám mladé zadky, ženské, mladí chalani, ešte vyplašení. Takže je to fajn, každému povieme, netýkajme si. Mám to tak aj z tých čias minulých, keď mňa vítali do tých starších kolektívov, povedali, my si tu všetci týkame, týkajme si. Takže mi to tak nejak zostalo a vidím to ako dosť prirodzené.
Keď som spomenul reláciu Tango, nemáš pritom niekedy už husiu kožu, že zase to Tango, lebo však robil som aj toho veľa iného, že niekedy si spájame toho človeka s jednou akoby vecou a už mu to môže ísť aj trošku na nervy.
Je to asi tak, teraz možno sa budeš čudovať, bol taký herec, že pán Chudík, no a tak ja sa idem k nemu, nejdem prirovnávať samozrejme, ale on hral tuším doktora Sovu, alebo
v nemocnici na okraji mesta, áno.
Na okraji mesta hral nejakého doktora. A on odohral kopu iných rolí, možno ďaleko kvalitnejších, lepších. To bol taký ten klasický, ten Dietlov seriál, ten televízny, čo kedysi za socíku sa točili a ľudia pri tom trávili večere. Tak všetci ho oslovujú, aj mnohí ho teda v minulosti oslovali, že pán doktor, pýtali dokonca rady niektoré babky. Takže je to prirodzené, že asi aj u mňa sa to spája s tým Tangom a nemám s tým nejaký problém, pretože zase až tak veľa ma médiá neoslovujú. Mm-hmm. Nie som zase až taká osobnosť.
Akože nechodievaš takto často na rozhovory?
Nie. Médiá si vyberajú možno známejších, výrečnejších, zaujímavejších, interesantnejších hostí, takže s týmto nejaký problém nemám, že by som na niekoho žiaril, že prečo ste ma niekde nezavolali.
No ale keďže toto je podcast Návraty a spomíname na staré dobré televízne časy, tak si myslím, že máš tu čo povedať.
Tak to uvidíš o chvíľu.
Áno, áno. Tak ešte predtým, ako začneme bližšie rozoberať Tango, tak skúsme spomenúť, čo všetko si zažil ešte predtým, čo sa týka toho pracovného života, ešte pred reláciou Tango.
Nechceš to od začiatku, že ako...
Úplne od začiatku nechceš, nie. Kto chce, nech si prečíta možno aj knižky, ktoré si napísal.
Dobre, tak poďme k tomu. No, pracoval som v štátnej telke, lebo iná tu nebola. Mm-hmm. Tak bolo to aj také prirodzené. Chcel som v televízii robiť a to sa mi aj podarilo, aj keď v tej za socialistického štátu, no ale tak čo sa dá robiť? Žiť sa musí a niečo musíš pracovať a keď robíš to, čo sa ti páči, tak to je len dobré a ja to robím celý život. Tak keď som bol v tej televízii, vtedy po 89. sa to pretočilo a vtedy som si povedal, prečo by sme nemohli robiť nejakú špeciálne futbalovú reláciu. Takže vlastne tak nejak tú myšlienku už som predtým mal, ale ja som mal myšlienku aj na inú reláciu, na rakúskej ORF, keďže v Bratislave a na západnom Slovensku ty si tuším z Trnavy,
áno.
Tak niekde až pod Trnavu určite a až pod Trenčín, po Nitru sme chytali ORF rakúsku televíziu. Inak teraz ten môj starší syn z prvého manželstva tam robí v Rakúsku. Mm-hmm. Tak sme chytali tú ORF a v ORF mali špeciálnu športovú reláciu Sport am Sonntag. Pondelok to vychádzalo takú hodinu. To bolo úžasné. Tí, čo mali radi šport, to pozerali. Boli to také STV, v štátnej televízii, teraz stále majú takú, že športové ozveny, to majú ešte z tých čias. A to bol ten Sport am Sonntag pôvodný, kde mali rôzne reportáže, rôzne dokumenty z pred týždňa, ale aj z iných čias. Umelecky hodnotné, vynikajúco urobené kameramansky, režíne, redaktorský, reportérsky. Tak to bol taký vzor pre mňa. A vtedy som si povedal, že urobme si aj my nejakú takú a nazval som to Šport Extra. Šport Extra.
Že toto mu predchádzalo.
A toto mu predchádzalo, ten Šport Extra. A začal som sa tam realizovať, pretože keď som kedysi prišiel do STV, tak všetky miesta tam také kvázi boli nejaké obsadené. Oni ma tam zobrali ako dokumentaristu. Takže som robil publicistické veci, dokumentárne a komentovať som začal až po 89., keď sa nejak tam tie miesta uvoľnili. Takže predchádzalo tomu ten Šport Extra. A keď už ten sme tam mali, tak som si hovoril, no a teraz to, čo máš srdcu najbližšie, to je ten futbal, tak sme založili takú reláciu, ktorú sme nazvali Tango. Tango niekde ma prichytili, že klamem, že nedal som ten názov ja. Nedal som ho.
A prečo Tango vlastne?
Oslovili sme divákov, nech posielali, vtedy ešte boli tie korešpondenčné lístky. Tak na korešpondenčné lístky prišlo desiatky, ako by sa to malo volať, ten futbalový magazín budúci. A tuším, z Bardejova bol niekto Čipán, či chlapec, ťažko rozoznaš podľa písma. Tak ten dal nejaké, ja neviem, argentínske tango, alebo niečo v nejakom takom zmysle. A ja som vtedy v tom našom pracovnom kolektíve, v tom kolokviu Stano Pavli, ktorý potom neskôr robil v Markíze, tak on bol vtedy práve v tom čase šéfredaktor, tak hovoríme, Stano, vyhoďme toto a nechajme len tango, že to bude super. Tak takto sa zrodil ten názov.
A pamätáš si možno ešte nejaké iné názvy, ktoré ľudia písali?
Nepamätám. Všelijaké boli a neboli dobré.
Takže tango a vidíš, ako
sedí,
to...
Sedí to, nie? Sedí to. Ten argentínsky tanec taký vášnivý a tak myslím, že... A vtedy ešte, navyše, predtým v 78. bol svetový šampionát v Argentíne a hralo sa s loptou tango. Aha. Tak ono to proste nejak to všetko zapadalo.
Ty si do toho televízneho športového sveta chcel priniesť aj niečo nové, že výjsť z tých starých zabehnutých kolejí, takže to sa ti podarilo skrz toto tango?
No, ja som ešte aj iné urobil. Ja som bol inovátor, lebo keď sa nepochváliš, sám nikto nepochváli.
Áno, treba to povedať.
V roku 1990, ja som tam bol 15. koleso uvozil, lebo tam boli vtedy, ja neviem, Karol Polák, Jano Lacko, Dušan Gabaň, Igor Telika, tie veľké mená.
Áno.
Mnohí z nich potom museli odísť, boli niekde na nejakých zoznamoch. Nechcem o tom hovoriť, je to háklivá vec a nechcem sa im nejak dostávať pod kožu a kopať do niekoho. A v roku 1990 už som mohol komentovať, ale boli starší, tak tí išli komentovať do Talianska majstrovstva sveta vo futbale v 90. A mne zostala tá rola toho sedieť v štúdiu, toho istiaceho komentátora, keby to vypadlo. Mm-hmm. No a jak som tam sedával pri tých prenosoch a pripravený a namakaný, ako aj ty, keď si bol mladý a už si prišiel, no už by ma mohli pustiť aj na ten mikrofón, tak nikdy to nevypadlo, lebo v Taliansku bolo to blízko, tak vlastne som sa nedostal k slovu. Ale keď som takto sledoval, vidím tam množstvo, tie prenosy sa stále viac a viac dokonalovali, že pridávali kamery, subjektívne pohľady tých kamier, švenky na tých kolejniciach, rôzne kamery, hej, standycam, ten, čo beží po pričiare, to neskôr prišlo. Skrátka sa tie prenosy vizuálne zdokonalovali a vtedy som si povedal, ježi, tam je toľko krásnych záberov a ide to všetko do kýbla len v tom priamom prenose a už viac sa to nikde neobjaví. Tak som si zobral A4 pero a začal som si písať kódy, keď napríklad Rijkaard, to bol holandský stredopoliar, oplul Rudyho Föllera, nemeckého protihráča v istej chvíli. Tak som si to zapísal. Potom som si zapísal ďalšie. A to bol zápas Nemecko-Holandsko, hrali to v Miláne. Aha. A zistil som, že mám 7-8 takých rôznych zaujímavých záberov a išiel som do strižne a tam bola vtedy, volala sa vtedy mladá dievča Zuzka Čeplejová, ktorá bola hudobne podkutá a povedal som jej, daj mi na to nejakú dobrú hudbu a povedal, daj Nabucco. Nabucco ešte nikto nedal. Uh-huh. Tak dali sme na Nabucco taký hudobný klip, som urobil. A vtedy aj v tom Šport a Montag robili veľmi veľa s hudbou. U nás to nerobil nikto, nikoho to nenapadlo. To, keď vidíš zo Záhorskej Bystrice tú televíziu teraz, čo sú na hudbu rôzne klipy a frajer na záver,
jasné.
Tak
no.
To ja som v 90. už urobil.
Že to už je staré, že to už ty si...
Ešte neexistovala ani jedna telka, ani tá na kolibe.
Áno.
Takže v tomto som bol absolútny priekopník u nás. Toto bol prvý ten hudobný klip na Nabucco, v ten zápas Holandsko-Nemecko. A potom som urobil ďalšie, možno 9, možno 10, z rôznych iných zápasov na rôzne iné témy, aj taký vtipný jeden, aj drámu. Napríklad, a to bola zásluha tej Zuzky Čeplejovej, že dala mi aj takú, že Carmina Burana, tá vypetá, tá úžasná freska, tá mohutná. Mm-hmm. A potom boli u nás prvé voľby a všetky tie strany mali tie predvolebné tieto na Carminu Buranu. Lebo Lebo to proste niekto to počul. Zinšpiroval. Tak v takých drobnostiach všelijakých som bol priekopník a ešte sa pochválim znova. Ja som predtým, ako som prišiel do televízie, tak keď som skončil školu, ešte musíš ísť na vojnu, na rok vysokoškoláci chodili, som bol v Čechách, tak keď som sa vrátil, tak som robil v takom týždenníku, ktorý sa volal Tip. A ten týždenník bol len pre futbal a pre hokej. A v tom týždenníku som robil najmä hokej vtedy, nie futbal, ale trošku aj futbal. A bola tam taká, teraz v tých printoch na boku na tej manži, to sa volá, že bodka. To sú tie správy, také tie kratučké. Hej? Keď ešte už asi nečítaš noviny, neviem, či ešte niekto ich číta.
Nekupujeme to tak, ako kedysi.
Ale ja som ten staromodný, ktorý ešte zašuští tým papierom ráno pri káve. A tá bodka. A ja som si povedal, dobre, no tak sú tam všelijaké, to bolo v hokeji najprv, sú tam nejaké výsledky dánskej ligy, výsledky, ja neviem, francúzskej, rakúskej, ale najmä švédskej, našej. Tak dobre, no tak hrá Šelefte a Vekšie 2-1. Ale ja som postupne začal pridávať do zátvorie, keď tam bol slovenský hokejista, že dal gól, prihral. Mm-hmm. Že o tú drobnosť som to osviežil a išiel som tak ďaleko, že som si našiel spolupracovníkov. Vo Švédsku som mal jedného Čecha, v Španielsku bol vtedy pán Mitošinka, neskôrský šéf hokejového zväzu, v Holandsku bol nejaký Čech, potom som to aj do futbalu zaviedol, že som s nimi pravidelne po víkende zatelefonoval a oni mi dali tie informácie, ktoré u nás nejakým spôsobom si nemohol získať. A tú bodku som o toto osviežil. Mm-hmm. A to isté som potom robil aj v NHL, v hokeji, kde vtedy maximálnym spôsobom dominovali bratia Šťastní.
Inak toto je to pekné na tom, že si to robil srdcom, že si to nenechal tak len, že zabehnuté koleje, že a takto je to fajn, všetci sú spokojní, tak. Ale že si chcel dať do toho niečo svoje a zrejme sa to stretlo s pochopením u šéfredaktorov, alebo si to musel ešte nejako si obhájiť?
Nemusel som nič obhajovať vtedy,
pohode.
Ale keď sme robili v médiách, vedel si, kde sú mantinely a že keď ich prekročíš, je zle. Aj s tebou je zle. Tak si ich neprekračoval, ale v rámci toho možného sa dalo kreovať, sa dalo žiť a dalo aj dobre robiť, aj kvalitne. A dnes je to tak, že bezbreho tiež nemôžeš robiť. Sú nejaké etické mantinely a rôzne iné. Máš nad sebou ľudí, ktorí majú iný pohľad ako ty, nejakým spôsobom ťa ovplyvňujú a viažú ti ruky. Takže z tohto pohľadu to nebolo také zlé a mohol si vymýšľať do nekonečna, lebo dovtedy nebolo nič vymyslené. A my sme mohli odkopírovať od tých Rakúšanov z toho ORFF a dať to na tú svoju mieru.
Všetky tieto nápady si potom aj využil v relácii Tango, že tam to bolo tiež také pestré rozhovory.
Veľmi dobre hovorí, že toto by mohlo byť aj posolstvo, bo už som starý pes pre mladých, že nech sa neboja vyťahovať zo seba to najlepšie, čo sa dá, špekulovať, mudrovať, ísť po novom nevychodenými chodničkami. Ľudia to ocenia. Mm-hmm.
Relácia Tango sa vysielala každý týždeň.
Áno, každý týždeň.
No, a musím povedať, že ja raz mesačne som ťa nemal rád, ani reláciu Tango. A
lebo Trnava prehrala, nie?
Nie, práve že, to možno povieš prekvapený, ale sa to prekrývalo s reláciou Repete. Aha. Že na jednotke išlo Repete a na dvojke išlo Tango.
A ty si ako mladý chlapec pozeral, počúval Repete?
Áno.
To vážne?
A mňa to dodnes ešte baví. Nevadí, ale preto boli doma také súboje, že jeden televízor, že čo teraz natočíme na videokazetu, aha, takže niekoľko relácií Tango máme natočených aj na videokazete, čo už je tiež veľké retro. Takže ty si vnímal možno nejak takto súboj relácií nejakých, nie, ktoré boli veľmi populárne vtedy?
Vôbec som to nevnímal, vôbec nejaké také limity alebo niečo, že idem proti niekomu. Vtedy ani neboli people metre, nebol bulvár. Čo bolo super, že keď ja som bol, nechcem povedať, no trošičku populárny, že trochu ma tí ľudia poznali. Neviem, prišiel som do Irish pubu a ten si chcel so mnou vypiť pivo. Ten nejaký Holandian ma tam spoznal, začal so mnou. A zistil som, že to je Holandian, ktorý je vážny fanúšik Ajaxu. Tak som ho zavolal do jednej relácie a bol ako hosť. Vedel po slovensky rozprávať. A keď bola Liga majstrov, vtedy Ajax bol veľmi dobrý, tak vtedy som ho zavolal, bo mal zasvetené informácie ako z kuchyne. Nepocitoval som nič, to tak. Aj. Vtedy nie. A hovorím, našťastie nebol bulvár. že mohol si si vypiť aj tie dve piva navyše a nič sa nedialo, nech ťa nikde neodfotil a to len samozrejme ako s úsmevom hovorí.
Ale nepoviem, že som si tango nepozrel, alebo že nemám predstavu tú vizuálnu, že ako trebárs to štúdio vyzeralo, že ako ste tam sedeli, aké košele pekné si nosil. Takže toto mám nejako... A hlavne som si to pozrel vtedy, keď hrala Trnava v Trnave, ano. Že či náhodou nezbadám niekedy niekoho aj v hľadisku, ako medzi divákmi niekoho známeho. Tebe sa stávalo, že ti potom ľudia hovorili, že ja videl som sa v tangu?
Určite občas sa to stalo. Z Trnavy v tom čase bolo veľmi dobré robiť reportáže, lebo bolo plno. Trnava vtedy mala kapacitu 16 500 divákov a tam pravidelne bolo vypredané. Vtedy bol tréner Karol Pece.
Áno.
Prezident bol, tuším, Jozef Bachratý. To mi tak utkvelo v pamäti. Oni mi stále hovorili, že aby som ja tam chodil na kruce, alebo že ja dobre robím reportáže. Musím sa zase pochváliť. Vtedy sme mali aj dve kamery, alebo aj tri niekedy na tie veľké zápasy, tak boli rôzne iné pohľady, čo dovtedy nebývalo. Hej. Aha. Tak aj to nám trošku pomohlo v tej relácii. Ale Trnavčania, samozrejme, keďže som z Bratislavy, no tak mi nadávali. Keď som z toho auta vychádzal a išiel na ten post, kde boli kamery, tak mi nadávali do Slovanistov, do Bratislavčanov. Tak to je
dodnes. Je.
Samozrejme, veľmi citlivo to vnímali. Takže kým som prišiel na ten post, tak 5-6 urážok som si musel vytrpieť. Ale bral som to samozrejme športovo, že asi takto nejak to má byť. Nič do mňa nehádzali, nik ma nebil. Ale jeden, dvaja ma aj pochválili, taký niektorý možno nejaký objektívne. Ale na druhej strane, tí z klubu, tí čelní predstaviteľ, aj PC, a hovorili, aby som ja tam chodil, lebo že ja oni vždy pekne to nakrútim, lebo aj keď niekedy v tých priamých prenosoch ako komentátor hrala Trnava so Slovanom, ale vtedy Slovan práve nebol silný, práve preto Žalka vyskočila, tak samozrejme raz sa mi stalo, že som komentoval s Dušanom Radolským, ikona tiež trnavského futbalu. A to, vtedy bolo ten štand, jak je tá nízka tribuna, tá pozdĺžná, tá nižšia, tak tam bol hore na vrchu, pod strechou. A tí diváci, keď bolo niečo nejaké komplikované alebo niečo také nerozhodné, že si mysleli, že rozhodca zle rozhodol proti Trnave, tak sa na mňa pozerali. No čo povieš? A jeden čas tá južná tribuna, tam vtedy bola tá trnavská, tak celá tá tribuna jeden čas, keď zistili, že ja komentujem ten zápas, na jednom zápase sa to stalo, tak skandovali Michalech, neviem, tu asi nemôžem nadávať, no. Michalech je Belasa.
Aha, áno, vieme si domyslieť.
Takže to je taký ten folklór, ktorý musíš prežiť. No, tak aj to prinášala tá doba, bral som to s humorom. A na druhej strane som to bral, keby som akože kvázi dobre nerobil, tak asi by ma nik ani nepoznal, nik by po mne nevykrikoval, nik by ma nechválil a nik by na mňa neskandoval.
A dodnes ťa spoznávajú ľudia, možno tí z tej generácie, ako som ja, povedzme, čo sme boli vtedy mali a pozerávali to, čiže 40+, že ťa vedia zaradiť tú
skôr
tvár?
Skôr tí starší, mladí určite ma nepoznajú, lebo majú úplne niečo iné a je to aj prirodzené, vôbec ma to nejak netankuje, ale tí starší určite všetci a čo je dobre, všetci chvália. Že možno to, čo bolo slabšie na tie, lebo nemali sme vždy dostatok takých technických nejakých pomôcok. Tá kamera bola statická v tom štúdiu. Ja som vtedy cestoval po svete na šampionáty, na olympiády, komentoval som Ligu majstrov, teraz chalani komentujú zo štúdia. Ja som na každý štadión chodil, raz Old Trafford, raz Nou Camp, raz Santiago Bernabeu. Proste na najväčších štadiónoch sveta som komentoval sústavne. Tak doprial by som aj im, aby to mali ako pestrejšie. Nik ti nejak niečo nevytýka, že niečo ste zle urobili, tam to bolo dosť slabé, to ste mohli lepšie, že všetci z toho dobrého to dobre z toho trčí, že čo ma tak veľmi posilne, že asi sme to dobre robili. A hovorím, keď som bol teda vo svete a videl som, ako oni robia tie takéto športové relácie, koľko tam majú techniky, aj sa pohybuje na ramene tá kamera v štúdiu. My sme mali len tú jednu zafixovanú statickú, ten kameraman ma tam nechal, hodinu som tam sám sedel, on odišiel von, tam fajčil, a ja pred tou statickou kamerou, už z toho mi bolo niekedy zle, že tie prvé roky boli úžasné a potom to tango tých posledných rokov už bolo dosť také strnulé, nejako sa to nevyvíjalo, tak ako aj tá televízia, raz je dobré, raz je zle a väčšinou je zle, no. Lebo sa tam menili tí riaditelia ako vrabci na telegrafných tých drôtoch.
To odzrkadlilo.
A to som cítil, takže tak nedalo sa s tým už pohnúť nejak lepšie to ťahať. No tak to aj potom skončilo po 10 rokoch, že to zrušili. No.
Škoda. Ale dodnes si to ľudia pamätajú a vidíš, aká je to doba. Keď si komentoval nejaké športové zápasy, tak zažil si aj nejaké veľmi sťažené podmienky pri tom komentovaní? Že ono to asi nie je stále také jednoduché, ako to možno vyzerá? Niekde pekne v teplúčku?
No, napríklad v Taliansku ešte bolo Česko-Slovensko, ešte bol federál. Ale mám pocit, že už sme boli rozdelení, ale ešte sme spolu dohrávali kvalifikáciu, tak 21 juniori hrali v Parme proti Talianom nejakú kvalifikáciu. A my sme išli český, slovenský novinári, celá tá ekipa a ja ako komentátor v autobuse. Ten autobus nás tam doviezol. No a poďme k tomu meritu veci, ako bol štadión v Parme. V Parme? Nie v Parme. Spomeniem si na to mesto. V Padove.
Aha,
Padove.
Okay.
Tiež tam na severe blízko, v Padove. Dve tribúny, hlavne za bránami neboli tribúny. Ja na tú jednu som musel výjsť až úplne na vrch a vojsť do takej búdy, keď ty sa pozeráš z tej hlavnej tribúny, odkiaľ vychádzajú hráči, tak ja som bol naproti v takej dlhej drevenej búde s preskleným takým dlhým oknom, čo sa nedalo ani otvoriť. To pre komentátora je strašne zle, keď nie si v tom deji, keď nie si na tribúne, že nepočuješ dobre.
Necítiš tú atmosféru.
Tak, za tým sklom je to ako veľmi zle. A keď som si sadol za ten stolík, tam bol nejaký taký stolík, tak som si sadol a keďže to okno bolo vyššie, tak som vlastne nevidel dole hlboko pod tú tribúnu na tú plochu. Takže som musel stáť. No tak nechce sa ti celý čas stáť. Aha. A ten stolík bol nejaký rozheganý, tak som ho dal nabok a svedkom som mu, Jožko Korbel je taký známy športový redaktor tých čias, tak tí novinári naši tiež mali nejaké zlé miesta a prišli za mnou do tej budy, či nemôžu stať a sledovať, ako môžete. Tak oni to boli svedkami. Tam bol taký radiátor, taký len meter dlhý na kolieskach, taký bežne čo je. Tak ten som si tak potiahol a na ten som si sadol tak a videl som teraz pekne dole. Na istej chvíli, keď sme dali gól, som spadol aj s tým radiátorom dole na krvát. Tak všeličo sa stáva.
A nejaké možno poveternostné podmienky sťažovali situáciu a komentovanie športových zápasov?
Vždycky som bol náchylný na také prechladanie a tak, lebo ako frajer čapicu som nenosil. Samozrejme, chodil som na každý hokej, vtedy na Slován, keď boli bratia šťastní, keď získali titul.
Bez čapice, na čo?
Sme sa obliekali, chodil som stále na výroby, na futbal, na hokej, všetko, čo bolo, tak som poprechladal a dodnes teda na to trpím. Tak to počasie som veľmi, veľmi, veľmi citlivo znášal, keď bolo zle, ale väčšinou si na tých krytých tribúnach. Ale napríklad majstrovstva sveta vtedy v roku 1994 boli iba v USA. A bol som tam ako komentátor. A v Bostone si pamätám, teraz je to Foxborough ten štadión, kde hrá New England Revolution, New England Patriots hrajú americký futbal. Obrovský štadión. Je presne na tom istom mieste, ale už ďaleko krajší, väčší, mohutnejší. Vtedy boli, tiež sa tam hral ten americký futbal, tie tribúny boli nižšie, trošku inak bol ten štadión, bez strechy. A v jednom zápase začalo pršať. Zmokol som do nitky, tí Američania na to vôbec neboli pripravení. Vtedy tá organizácia bola veľmi zlá v tom roku, teraz to je úžasné. Zmokol som, ale horšie bolo, že celá tá skrinka mi zmokla, tá vysielacia, tak niekde doniesli nejaký igiel, tak nejaký igelit som na to natiahol. A keďže všetci sme vtedy mali prípravy len na papieroch, nie? Zostavy a tak, to všetko zamoklo. A musíš si písať aj niekedy, že ten striedal toho, ten dal gól, aby si to mal nejak v hlave, neboli mobily, počítače, už vôbec nie, že si to tam naťukal.
Všetko ručne.
Tak nám nosili ingustové normálne pera, lebo to cez tú vodu ešte písalo. Aha. Takže Amerika 90.
Boli popredu.
Ingustovým perom, no. To vtedy ma aj zavolali do ešte Hlas Ameriky, vtedy bol, neviem, či ešte stále vysielajú, lebo nejaká kolegyňa, ktorá sa odsťahovala do Washingtonu, tam robila. Mm-hmm. A ja som vo Washingtone býval ten prvý týždeň, tak ma zavolala do Hlasu Ameriky. Tak tam som im to všetko vytýkal, že ak to organizujete. Tak po týždni mi telefonovala, no, že pochválili ma, že mala som výborného hostia, že bol si prvý, ktorý nechválil, ale kritizoval.
Povedal si to otvorene. Spomenul si rok 94, áno? A v roku 94 na Slovensku bola veľmi populárna telenovela Jednoducho Mária a tebe sa podarilo stretnúť s hlavnou predstaviteľkou Viktóriou Rufo. Ano. Ako sa toto podarilo? A mám pocit, že tu bola len taká vyslaná myšlienka a zrazu sa to naplnilo.
Všetko je náhoda. To sme boli v Mexico City, hneď po tom šampionáte, vlastne v roku 94 to bolo, skončil sa ten World Cup, svetový šampionát, uh-huh, a v septembri, tuším, alebo ešte v auguste, sme leteli do Mexika na majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. Vtedy som komentoval na olympiádach rýchlostnú kanoistiku a bavilo ma to ako veľmi pekný šport a tak, lebo popri futbale, futbal som mal ako číslo 1 a popri tom som mal klasické lyžovanie na zimných olympiádach, uh-huh, ale v lete som mal aj tú rýchlostnú. Tak sme tam išli. A kameraman Daniel Hoďka, môžem ho menovať, on štátnej telke robil potom v Markize, teraz neviem kde, či ešte robí. Pozdravím ho. A on mi povedal, keď sme sedeli v tom lietadle smer Mexico City, že počúvaj, že my tam ideme a tam je tá jednoducho Mária, tá Victoria Rufo, že čo keby sme s ňou niečo nakrutili? A neblázni.
Kde ju stretneš?
Jednak som to nepozeral, ako pre mňa to bola hlúposť, že uplakaná krajčírka, tuším, alebo tak.
No, tak máš prehľad trošku.
A teraz prišli sme na ten kanál, ten pre tých rýchlostných kanoistov, aha, ktorý leží na juhozápade Mexico City, aj zbytočne to nejak špecifikovať, lebo to je obrovská megalopola. Ale čo je zaujímavé, teraz je ten svetový šampionát a aztecký štadión tam leží poblíž, že z toho kanála ho vidíš pekne na kopci. A ten kanál leží v takej oblasti, čo sa volá Xochimilco. A Xochimilco sú plávajúce záhrady. Mhm. A to je pre turistov, raj chodia na tých loďkách, ich tam vozia a tam im spievajú tí mariačís a jedia a tak. Tak teraz som trošku zašiel ďalej a to už je vekom, že veľa rozprávam a potom neviem, čo si zas pýtal. A už sme na tom kanáli, nakrúcame nejaký druhý, tretí deň a tento Daniel mi hovorí, tak nezavoláme tej onej, tej Viktor. Jak jej mám zavolať, čak pre Boha 20 miliónové mesto, jak jej mám zavolať? Ale nás tam sprevádzala jedna Mexičanka, ktorá vedela po slovensky, pretože ona tam robila sprievodkyňu alebo nejakú asistentku nášmu trénerovi Palovi Blahovi, ktorý tam 3 roky robil trénera reprezentácie Mexika. Mm-hmm. Ona vedela po slovensky a jej hovorím, že nemohla by si nejak to skontaktovať a ona, počúvaj, dobre, no prečo nie? Môj brat je herec, zavoláme hneď. Tak stade z telefónnej búdky volala bratovi a o 5 minút sme mali, že prídite dnes večer o 8 k ním na byt.
A to takto jednoducho?
Takto to bolo k tej Viktorii Rufo. Aha. Ale a tí chalani, tí kanoisti vtedy okolo nás, tréneri, aj my by sme chceli ísť, tak nás išlo asi 12. Tak ešte jeden telefón, či môžeme prísť 12, že áno. Tak sme tam i prišli.
Každý, keď príde si rúžu, prečo nie?
Áno, áno. Tak ako veľmi milá bola, tak, taká maličká, ako, pekná, príjemná.
Ale aj to sa čudujem, že vôbec na to pristúpila, že zrazu k nej cudzí ľudia do domu dobre a v takom
padlo,
počte.
Dobre jej to padlo, že v nejakej krajine, o ktorej ani nevedela, kde leží, aha, lebo keď sme s Palom Blahom, on to tlmočil, robili rozhovor, že Slovensko, tá krajina tam niekde v Európe. Mm-hmm. Tak sa vyjadrila. No,
aká populárna bola u nás.
A čo je zaujímavé, že ten jej muž, volal sa, neviem, krstné meno, už Derbez, mm-hmm, bol oveľa známejší v tom Mexiku ako ona. Oveľa známejší, to bola obrovská hviezda. A keď som si potom počase písal nejaké knižky a nejaké príbehy, aj tento som tam chcel stvárniť, tak som si samozrejme našiel na internete, už sú rozvedení a už každý má nejakú inú rodinu a iné deti.
Uh-huh. Ale ona funguje ešte stále ako život, herečka. No, hej. Takže toto bolo naozaj veľmi zaujímavé stretnutie, také nečakané. A zase si to priniesol do tej relácie Tango, ten rozhovor. Tam si pamätám, že to bolo. Čiže to bola tiež taká inovácia celej tej relácie, by sa dalo povedať.
Chcel niečo nové tam priniesť. Ja som tam robil aj také rubriky, napríklad, že Tango si všimlo. Uh-huh. Tak išiel nejaký z tých mladých našich redaktorov, chalani, niekde a všimol si tam nejakú vec v tom klube, čo niečo zaujímavé bolo. Hej. Tango chváli. Nejaký hráč sa priznal, že od neho išla lopta a ja neviem. Do auto. Také, teraz hovorím, také triviálnosti, boli to závažnejšie témy. Ano. Tango si všimlo, Tango chváli rôzne. Potom sa mi prihlásili nejakí humoristi, že by chceli spolupracovať, tak sme uverejňovali ich také humorné kresby, také vložky do toho, že vsuvky. Skrátka, nebola to len, ona z počiatku mala hodinu, potom mala aj 50 minút, 40, rôzne sa pohyboval ten čas a už sa to aj pohybovalo rôzne v nedeľu.
V rôznych dňoch
a v sobotu, nedeľu, väčšinou v nedeľu a v rôznych časoch. Už to nebolo také konštantné. A jednak ten čas bolo treba nejako vyplniť. A spočiatku bolo super, že na Slovensku, keď sme sa rozdelili s Čechmi, sa dostali do tej prvej ligy aj iné týmy, ako čo je Trnava, Slován, Inter a tak ďalej, Dunajská Streda, Žilina, Trenčín, treba z Prievidza, Bardejov, Humenné, Rimavská Sobota, že tam bol boom vtedy futbalových tých mestách a bolo úžasné tam robiť samozrejme malé štadioniky, ale 3-4 tisíc ľudí vždy bolo plno, najmä keď prišiel Slován, prišla Trnava a bolo veľmi dobre, tí ľudia boli nadšení a tešili sa, keď sme tam prišli. Takže vtedy sa dalo naplňať aj tieto rubriky a nejak tú reláciu tak vždycky nejak aj obložiť niečím, nie len tými zápasmi. Potom som povymýšľal všelijaké, že gól mesiaca, brankár mesiaca, osobnosť mesiaca, aj na rok sme to dávali. Priskočili nejakí zlatníci, ľudia, ktorí dávali ceny. Všetko išlo nejak tak hravo, ľahko.
Tak jednoducho od srdca.
Jednoducho od srdca. Všetko presne, keď robíš od srdca, keď to máš rád, ono to musí ísť, pokiaľ tam nepríde nejaký hlupák, ktorý ti začne stavať mantinely. A taký sa našiel aj vtedy.
Mm-hmm. A nepreskočil si ten mantinel, ktorý dával? Či?
No, ako to môžeš prekro? To ťažko, sa nedá, keď ti zrušia reláciu.
No. Tam už nie cesty späť. Ale naozaj to bolo pestré a toho diváka to stále asi bavilo, že čím zase ten Miro prekvapí, že čo bude v ďalšej časti relácie Tango. Spomínal si aj veľa tých ciest, ktoré si absolvoval, rôzne zážitky máš určite. Kebyže chceme všetky spomenúť, tak to by bolo na veľmi dlho. Preto sú knihy Goly, body, príhody.
Nie, ešte predtým
ešte bolo Rytme tanga.
Rytme tanga a druhá to bola prvá, druhá bola Vlci z Liverpoolu, ak môžeme teda tak. No,
jasné, áno. Takže aj tam je veľa, veľa zážitkov, ale ma zaujíma, že keď si takto chodieval po tých cestách, ako to brali doma? Že si nebol tak často doma možno?
Ako to brali doma? No tak no. Prišiel som o rodinu.
Mm-hmm.
Ja som bol taký hlúb, ťažko to povedať, no tak som bol zbláznený do tej práce, tak mi to všetko pekne išlo. Zrazu som cestoval po svete, ja neviem, v roku 1992 som bol vo februári na kde som bol? Bola olympiáda letná v Barcelone.
Uh-huh.
To bolo nejak prelom júla, augusta, mesiaci preč. Predtým celý jún som bol na majstrovstvá Európy vo futbale vo Švédsku. Áno, vo Švédsku boli v 10. Pomedzi to rôzne cesty, pretože po 89. sme boli nenasýtení cestami, tak sme behali autami po celej Európe, kde boli naši futbalisti, alebo ja neviem, Barcelona predolimpijská, tak už sme tam išli urobiť nejaké reportáže. Jednoducho bolo toho strašne veľa, bol som stále preč a zrejme som zanedbal tú rodinu a manželka to nevydržala. Mm-hmm. Tak sme sa rozviedli, mali sme dve malé deti a oni odišli žiť do Rakúska. Ako žijú fajn, decka už sú veľké, však už som dedo dvojnásobný. Darí sa im, tak som veľmi šťastný. Tak som si založil druhú rodinu a tam som si povedal, s tou druhou rodinou vlastne to už pracujem v teatrojke ten celý čas a trošku to hektické tempo som zmiernil a som si povedal, toto si už budem vážiť. A mám skvelú manželku, tiež robí istým spôsobom v mediálnej sfére. Ohromne si rozumieme, máme super syna, teraz má 17 rokov, aj keď vekový rozdiel je aj medzi mnou, ním a manželkou, až medzi mnou a ňou je 23 ročný. Mm-hmm. Ale ja som nenašiel ešte takého partnera. Na všetko máme podobný názor, vieme diskutovať.
Baví ich futbal.
Je to úžasný futbal. Futbal nepozerá, ale to nevadí. Pozerám skôr so synom. Tak už druhýkrát neurobiš tú istú chybu.
Jasné.
Ale neviem si to predstaviť, že či by ma to tiež vtedy bolo udržalo. Proste, ty by si nechal ísť komentovať na Wembley, ísť do Brazílie s futbalom, do Argentíny, ísť do Sydney na olympiádu.
Áno, boli to pre teba obrovské príležitosti, ktoré sa nemuseli zopakovať.
Neviem, či som urobil dobre, no. Tak toto bolo.
A tak toto bolo a pre niečo sa to tak dialo. Spomenul by som jednu spoluprácu so skupinou, ktorú aj hrávame v Rádiu Melody, je to skupina Hex, pretože známa je pesnička Zelená je tráva, futbal to je hra. A keď sa
odrhovačka.
Áno, taká odrhovačka po 89. vlastne teda takto, keď sme sa rozdelili ako Československo, ano. Tak ty si povedal, že je to už také obohraté, že chcelo by to zmenu.
Trošku neskôr to bolo, neskôr ale to nevadí.
Bolo. Nevadí, no
nevadí,
tak kedy?
Nevadí,
ty
nevadí.
Máš tie dátumy v hlave.
V roku 2000 boli majstrovstvá Európy vo futbale 21 ročný na Slovensku. Na Slovensku. A mňa vtedy aj oslovil futbalový zväz, aby som urobil scenár na ten taký úvodný ceremoniál, také gala, ktoré bolo vo vtedajšom, tuším, divadle West. také existovalo, aj som to urobil, bolo. A ja vtedy som si tak povedal, že existuje tá futbalová hymna Chelsea, anglická taká, existuje táto česká, tedy československá odrhovačka,
áno.
Futbal to je zelená je tráva a tak.
Futbal to je hra.
Že urobme aj my niečo, zas máš, vidíš, tá kreativita, si plný nápadov, energie, musíš vymýšľať, urobme aj my niečo. A som si povedal, no tak ide ten šampionát, tak mal nech to naspievajú tí mladí chalani, tí hráči tej 21-tky s realizačným tímom. A toto som si povedal, áno, toto urobíme. A ja som vtedy, keďže som bol rozvedený, tak ten život potom máš taký voľnejší. A poznal som dosť kápiel vtedajších. A prvá, ktorá, tak som to rozhodil medzi nich, že kto by sa podujal urobiť tú skladbu. Nechcem ich teraz menovať tie, ktoré som odmietol nejakým akýmkoľvek spôsobom. Boli tri. Nehodili sa mi žánrovo, hudobne, tak ako oni nazerajú na život a tak. A ten Hex sa mi zdal by taký najlepší. Taký popovejší, taký, že oni by takú tú hymnu nejakú mohli urobiť. Tak sa do toho pustili. A samozrejme Xa som poznal najviac, tak cez neho som to všetko komunikoval s nimi. A zavolali ma do Petržalky, tam mali niekde nejaké štúdio, neviem kde. A pustili mi tú melódiu, zahrali mi to a ukázali mi ten text, aj mi to zaspievali. A som povedal, toto je bohové, toto musí byť, toto ideme, ideme do toho. Čo chcete, tak chceli toľko a toľko peňazí. Tak som zavolal vtedajšiemu šéfovi futbalového zväzu, Ferovi Lavrincovi. Miro, to není problém, teraz som niekde v zahraničí. Spustite to, lebo už išlo o dni. Spustite to, lebo chceli sme to prezentovať už počas toho šampionátu, aby sa to hrávalo. Rátal som, že sa to chytí a potom sa to môže hrať na tých štadiónoch všade, tak jak namiesto tej zelenej trávy.
Áno.
Na každej dedine. Potom sa do toho obchal sa tam jeden človek, ktorý bol veľmi mudrý v tom čase.
Ďalší mantinel.
Tak začal niečo spochybňovať. Tak my sme to nahrali v štúdiu, normálne, my sme to nahrali.
Bolo to hotové.
Boli tam tí chalani, niekde, tuším, Opus mal štúdio na Nivách niekde, neviem, možno, že dodnes ma vtedy sa to volalo Opus, tak tam sme išli, boli tam hráči, realizačný tým, Hexáci, ja, z chuti sme si zaspievali, Hexáci do toho ešte vmontovali moje komenty, čo som komentoval futbalové zápasy, napríklad Slovensko, Česko, Bratislave 2-1, taký legendárny zápas, kde sme bratov zdolali 2-1 vypredané hľadisko a reveš tam gól a neviem čo.
Ano, ano.
Tak tie pasáže tak do stredu, kde bola taká tá instrumentálna časť, tak to tam vložili. Tak mne sa to zdalo, že také vydarené dielko.
Taká emócia z toho išla.
Ten sa do toho vložil, tak ich to znechutilo a povedali, že sa, keďže nechcú im splniť tie podmienky, tak sa z toho stiahli. Na to uplynul týždeň a prišiel ten gala večer. A v predvečer toho gala večera mi ten človek volá, že Miro, no a nemohli by to tam prísť odprezentovať tú skladbu. Ja, oni sa už, tak som im zavolal, povedal, že kašlo na to, že určite nie. Tak ich to znechutilo, takže to nešlo von. Ale potom počase niekedy som prišiel na hokejový Slovan a tam sa to hráva. Oni to preštilizovali to slovné, hej, dnes bude futbal, tak sa smej, hej, dnes bude hokej, tak sa smej a tak ďalej. Takže
z futbalu
na hokej a tam sa to hráva.
Takže dajme tomu, že to existuje.
Žije to. Hej.
Áno, áno. A už keď sme pri týchto hudobníkoch, tak ešte musím spomenúť aj ďalšiu legendu a to je Karol Duchoň, ktorého si poznal pred smrťou nejak možno, neviem, v ktorom roku to bolo, 84.
Práve to boli jeho posledné roky, posledné, čo som netušil, že na tom je tak zle.
Áno, a to bolo v Kremnici, tam si ho pozval na zápas.
No, toto je zase ďalšie také,
tam máš viacero príhod
zase
z toho.
Také ďalšie, kde som vymýšľal.
Áno.
Už za socíku som mal štátnej televízii, som si vytvoril také futbalové mužstvo, kde boli také tie ikony, staré tie komentátorské. A my takí tí mladší, Stano Pavlík, už som ho menovali, Jano Plesník, ja ešte niektorí, ja neviem, kameramani a tak, čo sme trošku vedeli ten hrať futbal, tam tí boli na reprezentácii, my sme to hrali, tak sme chodili na tie hodové zápasy. Bolo to ako celkom fajn. A potom som si povedal, dobre, vždy je dobre zavolať aj nejakých známych. Tak pravidelne s nami chodili čo aj Jožo Adamec, Hatrlo, Laco Petraš, Bača, a ja neviem, Hrivnák, väčšinou takí tu z Bratislavy, tí futbalisti starší, Zlocha a tak ďalej. A potom som spieval, toto je dobré. A zavolal ešte ďalších, tak raz som zavolal aj Attila Sabo, to bol vtedy taký rýchlostný kanoista, majster sveta, tak ten prišiel. Denisa, nejak teniska vtedy, oni sa potom aj zobrali, oni sa spoznali v tom autobuse do Kranic, oni sa potom zobrali, aj sa rozviedli, škoda. No. Takže rôzne kuplety som tam robil. Raz som zavolal mažoretky z Lohovca, krásne mladé baby s nami išli. No a raz som si povedal, tak a zavolaj Karola Duchoňa, však Karol je zábavný. Samozrejme, herci s nami boli viackrát, Stano Dančiak, Vlado Černý, no,
všetko legendy.
No. Áno, neviem, no a samozrejme ľudia to kvitovali, väčšinou chodili sme po dedinách kdekade a do Kremnice pravidelne, lebo stade som pochádzal, tam som do matúry vlastne žil, odtedy som v Bratislave.
Áno.
A tam bolo vždy aj veľa divákov. No a tak Karol bol s nami trikrát a po, čo bolo super, akože po zápase zobral gitaru, nohu na stoličku a pustil Elvisovky. Aj v tej jeho knižke, ktorá vyšla, mám ju doma, tak sú tam, neviem, odkiaľ získali tie fotky, ale sú tam, tuším, dve také fotografie.
No ty vieš teda toľko pikošiek, že to už asi sa ani nebude nejako bližšie rozpitvávať. Ešte nám prezrať, čo dnes, Miro. Spomenul si teatrojku, no, tomu sa venuješ pracovne.
Nespomenuli sme, ako som sa dostal z STV, z toho, keď som komentoval po celom svete, no, chodil na olympiády, na svetové šampionáty, ako som sa ja vlastne dostal do teatrojky, že prečo som odišiel.
Áno.
Ja som neodišiel, mňa vyhodili.
Ja som to tak ako nejako vytušil, že keď zrušili reláciu, tak tým pádom to bol pre teba koniec?
Knihe? Nie, to určite nie. Cítil som, že tam nie je všetko v poriadku v tej televízii, že tam je šéfredaktor, ktorý futbal nekomentuje, futbal tam bol na 15. kolaji,
aha,
ale jeho vina to nie je. Stano Štepán, ho pozdravujem. To je jedno. Je to šikovný človek, takže v pohode, ale futbal tam išiel na 15. kola. Už sme nemali ani prenosy, ani tango, v podstate nič. Ale tam bolo iné. Vtedy prišiel Rybníček za riaditeľa, šikovný človek.
Ja, že nový začiatok.
Áno. A prepustiť veľa ľudí z STV. Čo ja už som 5 rokov predtým hovoril všetkým, že tu je prezamestnanosť, tu sú lajdáci, tu sa pohybujú, tu kradnú, všeli, čo tam bolo. Ja som bol ten, ktorý do toho tlačil a ja som bol ten, ktorého potom vyhodili, tak taký je život. Mm-hmm. Lebo Rybníček si zavolal svojich ľudí za šéfredaktora, si dal svojho človeka aj do športu, ktorý kedysi tam bol ako externista, nechytil sa a odišiel. A potom prišiel Múdry ako rádio a nemal by som takto asi z etických dôvodov, lebo už nie je medzi nami. Tak asi by som to nemal hovoriť, ale jednoducho, ja som tam vtedy bol šéf-komentátor, aj šéf-dokumentarista, zástupca šéf-redaktora svojho času. Mal som tam také pozície. Strašne veľa som robil. Mm-hmm. Veľa som si dal na chrbát, že a jednoducho príde a teba odkopne ako špinavého psa. Tak bolo to hrozné. Strašne ma to zasiahlo. Nikdy som o tom takto nerozprával. Prvýkrát a v tej knižke trošku niečo som naznačil. Tí chalani, ktorí sú tam teraz po mne, Marce, alebo čo, ty za to nemôžu.
Jasné. Mm-hmm.
A ten Rybníček si tam dal svojich ľudí a jednoducho ho nezaujímalo, vykráčte to, vyriečte to, musí tu byť menej ľudí. Hej? To, že potom oknami prijímali svojich kamarátov, to je iná vec. Takže on v tej našej redakcii to nechal na toho chalana, ktorý mňa ani nedal medzi tých vyhodených. To bolo to svinstvo, čo spravil, že cez víkend sa všetci dozvedeli, kto ide von. Uh-huh. Tak ja som medzi nimi nebol. A až pondelok do poludňa ma tam dopísal do toho zoznamu. Tak zle mi to padlo. Zle mi to veľmi
padlo. Je to taká
padlo.
Podpasovka.
Tak. Potom som našiel tie krídla v teatrojke a už som si povedal, prišiel som o jedno manželstvo, prišiel som si k takejto újme, čo veľmi mi to ublížilo, pretože mnohí ľudia si mysleli, že ja som asi niečo zle spravil, že som asi slabý, že som možno bol na nejakých zoznamoch, čo som nebol samozrejme na žiadnych. Mm-hmm. Ničomu som sa nespreneveril. Takže strašne mi to ublížilo. Keď sa povie, že ako ublížilo, že dobré meno utrpelo, tak to mne vtedy strašne zle urobilo.
Tak. A tá teatrojka prišla potom plynule, alebo bola tam nejaká pauza?
To len niekoľko mesiacov. Dal som si pauzu cez leto.
Áno.
A podržala ma vtedy moja priateľka, terajšia žena.
Uh-huh.
No a potom som oslovil Ivana Kmotrika, ktorého som poznal, a on ma dal do teatrojky a robil som pre teatrojku.
A si tam dodnes?
Som tam dodnes. Som
a dobre?
No, lebo poviem ti jedno, že potom už pre mňa na prvom mieste bola rodina.
Mhm. Uh-huh.
A strašne som si užil to, čo s tou prvou, len krátko, lebo som stále bol niekde preč. tí deti mi vyrastali a mám s nimi dobrý vzťah, ako super, super vzťah máme.
Ale skrátka ti unikalo niečo.
Všetko mi unikalo. Mm-hmm. A teraz som si to znova druhýkrát prežil. Nechcem to nikomu radiť, že druhýkrát si prežite s deckami a dovolenky a to všetko. Takže druhýkrát som si to úžasne užil a za to som teda vďačný aj tejto novej robote, že tam môžem dodnes byť a že ma nikto nevyhadzuje, hoci už mám dosť rokov.
Aha, a mladým chalanom, športovým komentátorom odovzdávaš nejaké dobré rady do života?
Ani nie. Nie?
Ani
nie.
Ani nechcú?
Ani nechcú. Už je to iná generácia. Aha. Nik sa nepýta, ale prečo by sa, aj keď sú lepší ako ja.
A tak pre istotu, možno čomu sa vyvarovať, alebo tak, či náhodou
sa,
nič?
Nie. Lebo dneska je to viac o tej technike, kliky, baky, ťaky a toto, a to už ja v tom nie som doma, to ja sa ich musím pýtať, takže je to aj dosť prirodzené, že nepýtajú si nejaké rady, alebo čo, mnohí ani tí, ktorí nie sú zo športu, ani nevedia, čo som, kto som a čo som kedy robil. Tak, ale nejak ma to nemrzí.
A vyrastá dobrá generácia športových komentátorov a moderátorov?
Marcel Merčak je absolútna jednotka. On kedysi mal také obdobie, kedy veľmi ohuroval a chcel ukázať, že čo všetko vie, a to nebolo dobre. Presítil to. Uh-huh. A upokojil sa, zmúdrel. Uh-huh. Je absolútna jednotka, on môže komentovať čokoľvek. Slavo Jurko je u nás podľa mňa najlepší moderátor. Má vtip, brisknosť, všetko, postreh úžasný. Ale už nie komentátor, lebo tam toto už nepatrí. Ale samozrejme nechcem haniť. Máme veľa dobrých komentátorov, ale rovnaký počet máme tých, ktorí sa vyznajú do futbalu, ale nemajú ešte žiadne meno, nik ich nepozná a vtedy nemôžeš veľmi vyskakovať, trošku treba začať s takou pokorou. No. Robia strašne veľa chýb a nechcem tuto o tom.
A čo je možno taká chyba pri komentovaní? Lebo ja absolútne netuším, čo by som hovoril, kebyže mi tam pustíte.
U mňa je napríklad zle, keď zlá vyslovnosť hráčov, že to si nezistia. To je základ, to je alfa omega. Alebo, ja neviem, tam v tej jednej tej súkromnej, všetci tam hovoria, že pre teba to môže byť hlúposť, ale pre mňa je to zásadná vec. Futbal sa hrá na čas. A oni všetci hovoria v riadnej hracej dobe. Tak doba bola kamenná, bola bronzová.
Áno.
A na doby idú hudobníci, ale futbal sa hrá na čas, takže v riadnom hracom čase. A mňa toto vytáča, možno, že aj preto, že som starý v tom. Tak...
Ale máš pravdu, určite, hej, svojím spôsobom, že
a
by sa tam...
A potom takéto mudrovanie. Oni komentujú dvaja komentátori. Keď komentuje komentátor a spolukomentátor je odborník, alebo ten bývalý futbalista, alebo tréner, tak to sedí. Ten komentuje a ten glosuje niektoré situácie, hej. A sú dvaja komentátori a sústavne idú. A najmä z počiatku, ten prvý polčas, keď majú všetko naspídované, všetko majú pripravené o každom hráčovi, o štadióne, o poja, neviem to, a oni to chcú všetko dostať zo seba, tak v kúse idú, ale pri tom zápas sa už hrá 7 minút a ešte nevieš, kto bol pri lopte, kto tečoval tú loptu, kto kopol, toto nemám rád a robia to stále.
Tak,
je to prehovorené, ja tomu hovorím, že verbálny smog.
Hádam sa, polepšia a budeme im držať palce.
Ale ja im držím palce. Jasné. Ja im držím palce. Vidím, že sa rozumejú. Fajn, teším sa, že oni sa tešia z toho, že majú krásnu prácu.
A možno je to v zmysle nejaké inovátorstvo. Ako si mal ty pred tými 30 rokmi, oni majú toto, čo hovoríš, ako niečo nové.
Že to zahltíš verbálne?
Neviem.
Pusti si nemeckú, rakúskú televíziu, ako komentujú.
Pustím. No, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas a prišiel si podebatovať do podcastu Návraty. Aj napriek tomu, že nie som ja nejaký športový fanúšik, alebo
nebolo cítiť na tebe,
že nemám nejaký prehľad, tak si myslím, že to bola veľmi príjemná debata s tebou.
No, trošku som sa aj vyplakal, tak prepáč.
Ale veď to k tomu patrí, o tom sú Návraty. Miro Michalech bol môj dnešný hosť. Želám všetko dobré, nech sa darí.
A ja tebe, nech ti to ide dobre.